član 9.4. Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati, ovjereni u skladu s odredbama ovog zakona, mogu se kandidirati za izbor u izbornoj jedinici. Član 9.5. 1. U svakoj izbornoj jedinici mandat se raspodjeljuje na sljedeći način. Za svaku političku stranku i koaliciju, ukupan broj važećih glasova koje je politička stranka ili koalicija osvojila dijeli se sa 1, 3, 5, 7, 9, 11 i tako redom, sve dok je to potrebno za tu raspodjelu mandata. Brojevi koji se dobiju ovom serijom dijeljena su količnici. Broj glasova za nezavisnog kandidata je količnik tog kandidata. 2. Količnici se redaju od najvećeg do najmanjeg. Mandat se dijeli po redu, počev od najvećeg količnika, dok se ne raspodijele svi mandati izborne jedinice za određeni organ. 3. Politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i nezavisni kandidat ne može učestvovati u podjeli mandata ako ne osvoji više od 3% od ukupnog broja važećih glasačkih listića u izbornoj jedinici.